Okay? Iată-ne ajuns la finalul epistolei către evrei. M-am uitat aseară, 33 de duminici am petrecut în epistola către evrei. Și adevărat că studiindu-o și aplicându-ne asupra ei, putem considera că este nu numai o epistolă lungă, comparându-le cu majoritatea din Noul Testament, dar este și o epistolă mare. Și așa cum am spus, epistola a început ca un eseu, s-a transformat într-o predică și apoi se încheie ca și o scrisoare. Epistola, știm foarte bine, că a fost adresată creștinilor evrei care erau tentați să renunțe la Harul lui Dumnezeu ca să se întoarcă la ritualurile Vechiului Testament. În ultimile 8 versete găsim că scriitorul epistolei le cere destinatarilor epistolei să se roage pentru el. Și așa iată ce spune el în versetul 18. Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stărință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat cât mai curând. Apoi, în continuare, avem o rugăciune de binecuvântare pentru destinatarii scrisorii. Pur și simplu, asta este, de fapt, schița ultimelor versete. Versetul 20, Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel vernic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșit în orice lucru bun, ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A lui să fie slava în veci și vecilor. Amin, spune apostolul. Ca în final să se încheie cu un ultim îndemn, apoi un comentariu și un fel de rămas bun. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Să știți că fratele Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților, cei din Italia. Vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi, cu toți. Amin. De aceea, aceste versete servesc, putem spune drept, așa cum le-am intitulat, cuvinte de încheiere, potrivit unei mari epistole. De ce? Pentru că ele ating temele dezvoltate mai înainte, de-a lungul epistolei. Prin urmare și noi, care am studiat o astfel de epistolă împreună, ar trebui să profităm de această ocazie pentru a reflecta și a ne aduce aminte de tot ce am învățat. De aceea, merită să ne aplicăm și asupra ultimelor cuvinte. Hai să ne aplicăm asupra cererii de rugăciune. Apostolul, sigur, eu cred, e o dispută acum și vă aduc aminte că am spus lucrul acesta, cine este scriitorul acestei epistole. Mai de mult nu era dubii că apostolul Pavel este scriitorul acestei. Apoi, mai noi comentatori Scripturii spun că nu sunt, pentru că el nu spune exact că își pune numele, s-ar putea să fie altcuia, Apolo sau, mă rog, în sfârșit. Totuși, cred că apostolul Pavel este, pentru că se potrivește și veți vedea și în modul de încheiere cum încheie el. Îl vedem și în alte epistole. De asemenea, socotesc o trilogie ce a scris el în Galateni, legată una de alta, din Galateni, în Romani și culminând cu evrei. Sigur, apostolul Pavel a fost un mare teolog și pe vremea lui putea fi socotit un savant al Vechiului Testament. Amănunte pe care el ni le dă cu privire la Domnul Iisus Hristos, la slujba lui de mare preot, nu le avem explicate nicăieri, așa cum le avem aici în epistola către evrei. Dar foarte interesant că Marele Apostol îi îndeamnă pe credincioșii evrei să se roage pentru el. Chiar dacă era, cum am zice noi astăzi, tobă, savant în vechiul și el avea nevoie de rugăciune. De aceea vă încurajez să nu vă rușinați atunci când aveți nevoie de rugăciune. Bat împotrivă, spuneți, rugați-vă. Rugați-vă pentru mine. Putem avea o slăbiciune, putem avea o ispită, putem avea o încercare, putem avea o boală, putem avea foarte multe situații în care necesită rugăciune. Și de aceea vă încurajez, putem avea o nevoie să alegem, să facem o alegere. Și de aceea nu ezitați. Și asta merită să învățăm. Dacă apostolul a avut nevoie de rugăciune, cu atât avem nevoie noi, dragii mei. Și de aceea ar trebui să facem lucrul acesta. Acum, hai să vedem care ar fi un motiv pentru cererea lui. Acum, uite motivul pentru care el cere și să vede aici caracterul lui, înalt. Zice, rugați-vă ca să am un cuget bun, pentru că doresc să trăiesc onorabil. Adică, nu cumva cugetul meu să fie pătat de un gând, de o acțiune păcătoasă, de ceva care e în afara legii lui Dumnezeu și în afara legilor omenești. Pentru că doresc să am o mărturie bună. În tot ceea ce fac, în fiecare zi, ce gând înalt, ce caracter minunat. Cred că asta ar trebui să țintim fiecare dintre noi, dragii mei. Și nu e prima dată când apostolul atinge subiectul acesta a unui cuget bun. Și vă aduc aminte că tot în Evrei, capitolul 9, cu 9 citim. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ce spune apostolul aici? Că darurile și jertfele din Vechiul Testament nu-l fac pe închinătorul din Vechiul Testament desăvârșit în cugetul lui. Numai în Hristos noi putem fi curățați în cugetul nostru. Aceasta este, de fapt, ideea. Zice versetul 14, tot din Evrei 9. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată, lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cu alte cuvinte, sângele lui Hristos și jertfa lui este mai bună, este superioară jertfelor din Vechiul Testament și curăță cugetul lui celui credincios de faptele moarte, adică de faptele care sunt păcate în potrivit standardelor lui Dumnezeu, potrivit legii lui Dumnezeu. De aceea să ne apropiem, spune îndemnul în Evrei 10:22, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Iată cât de important este să avem un cuget curat. Și asta cere el. Rugați-vă să am un cuget curat. De multe ori, învâltoarea evenimentelor, învâltoarea și impresiunea vremurilor în care luăm anumite decizii cu privire la viața noastră, putem să fim tentați să călcăm niște principii. Să punem deoparte cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e vorba de interesul nostru imediat. Poate fi legat de latura spirituală, poate fi legat de latura materială și putem să ne murdărim cugetul. Și zice el, rugați-vă să am un cuget și să trăiesc onorabil, adică să am o bună, ca nimeni să nu mă arate cu degetul. E foarte important în relațiile noastre, în afacerile noastre, în orice, la serviciu și așa mai departe. E important lucrul acesta. Prin sângele lui Hristos, conștiința celui credincios a fost curățită cu un scop. Care? Să slujească lui Dumnezeu. Nu poți, vă spun, e o contradicție. Mulți oameni vor să slujească pe Dumnezeu, dar în afară, în dincolo de biserică, dincolo de slujire, ei n-au un cuget bun. Și pentru asta, slujirea lor nu este bine primită înaintea Domnului. Vreau să am un cuget curat înaintea Domnului. Ca slujirea mea să fie primită, bine primită înainte. Ca să am o răsplată, dragii mei. Nu pot avea două feluri de comportament. În afară, relațiile mele să mă port cum se poartă lumea, fără principii, fără morală, fără etică și când sunt cu frații mei să am o altă imagine. Nu. Domnul cunoaște lucrurile acestea și acestea sunt antagoniste. Astea se bat cap în cap și ar trebui să avem grijă de lucrul acesta. De aceea, iată de ce cererea lui scriitorului sau apostolului are un scop bun. Nu-i numai așa ceva, rugați-vă pentru mine, din vârful, nu, chiar era preocupat cu privire la cugetul lui, cu privire la mărturia. Și noi ar trebui, asta înseamnă să dorești să fii sfânt, să dorești să ai o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, adu Duhul ăsta în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Un alt motiv pentru această cerere este, zice el, rugați-vă să vă fiu înapoiat mai devreme. Astfel el își exprimă intenția de a veni la ei. După ce le-a cerut să se roage pentru el, scriitorul epistolei să se roagă la rândul lui și el pentru ei. Bine, rugați-vă pentru mine, dar uite, și eu mă rog pentru voi și le dovedește. Și le observăm în versetul 20 o benedicție. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. În această benedicție, Domnul este descris ca Dumnezeul păcii. Și mai găsim, să știți, acest nume pe care îl folosește de Dumnezeul păcii, adesea în scrisorile lui Pavel. Iată, aceasta este pentru mine iarăși o dovadă că el este scriitorul acestei epistole. În Roman 15:30, Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Roman 16:20, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Filipeni 4:9, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi, spune. Îi place lui Pavel numele acesta de Dumnezeul păcii. Da, de ce? Pentru că Dumnezeu este sursa păcii, care a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos din morți. Să știți că aceasta este singura referire explicită în epistola către evrei cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deși este subînțeles din pasaje care vorbesc despre Hristos că este la dreapta lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 1, versetul 34, în Evrei 4 cu 14 și Evrei 9 cu 24. Vi l-am citat, nu le citez acum, dar le-am citit în altă. Nu este exact dreapta Tatălui, dar se subînțelege din acestea că El stă la dreapta Tatălui. Adică nu înseamnă că nu-i activ, adică numai ce fac, stau. Nu stau și nici nu gândesc. Nu, El este activ, stă, pentru că mijlocește pentru mine și pentru tine în fiecare zi înaintea Tatălui. De asemenea, Iisus mai este descris aici ca și păstorul cel bun. Și găsim ideea aceasta în Evanghelia după Ioan 10:11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și versetul 14, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. De ce are el această benedicție, această binecuvânt? De ce îi binecuvântează pe creștinii evrei? Ca să fie desăvârșiți. Zice el, ca să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-i plăcut prin Iisus Hristos. Iată, să pune și El. Și eu am în continuare nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Să mă facă El desăvârșit. Noi nu ne putem. Sigur, avem și noi responsabilitățile noastre atunci când vine vorba de desăvârșire. Dar nu putem fără sursa, fără El, să ajungem la desăvârșire, la a fi complet un creștin complet. A Lui să fie slavă în vecii vecilor, spune apostolul. Deci, scriitorul epistolei vrea ca creștinii evrei să fie desăvârșiți sau compleți în a face ce a împlinit sau a face voia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, îl recunoaște că ei nu pot face singuri și vor avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de rugăciune. De aceea avem nevoie de această binecuvântare fiecare. Cum îl va face Dumnezeu desăvârșit în orice lucrare bună pentru a face voia sa? Prin sângele legământului celui veșnic. Adică prin sângele lui Iisus Hristos, care este capabil, am văzut mai înainte, să ne spele sau să ne curețe conștiința noastră de ce? De faptele noastre moarte. Prin acest sânge, Iisus i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți de El. Adică am fost creditat cu sfințenia sau cu neprihănirea lui Hristos. Iată, Evrei 10 cu 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și versetul 14, tot din Evrei 10, căci printr-o singură jertfă a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt făcuți, sunt sfinți, scuzați-mă. Prin sângele lui Iisus, Dumnezeu este capabil să ne desăvârșească în orice sau pentru orice lucrare bună. Pentru a face voia sa să lucreze în noi ceea ce este plăcut lui prin Iisus Hristos. Nu numai că suntem curățiți de sângele lui, dar Dumnezeu lucrează în noi pentru a face ceea ce îi place. Observați? Asta ne amintește iarăși de ce spune Pavel în Filipeni 2 cu 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea, ne spune cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pe măsură ce punem la lucru mântuirea noastră, de am fost mântuiți, da? Dumnezeu continuă să lucreze în noi. Da, ne-a dat mântuirea pentru vecie, da, dar El continuă să lucreze. Nu putem ajunge la desăvârșire, pentru că sfințirea este un proces, fără ca El să, noi să nu depindem de El și să recunoaștem că nu putem face nimic înainte și că toate faptele noastre El le-a pregătit în care noi să trăim, dragii mei. Un instrument prin care Dumnezeu lucrează în noi în felul acesta, sigur, este Duhul Sfânt sau Duhul Său. Suntem întăriți de Duhul lui Dumnezeu în omul nostru din lăuntru sau în omul nostru din interior. Efeseni 3 cu 16. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, spune apostolul în Efeseni 3 cu 16. Prin Duhul putem pune la moarte faptele trupului. Deci, sigur, știți foarte bine că noi suntem în război spiritual. Firea pe care am moștenit-o este în război cu Duhul pe care l-am primit când ne-am întors la Domnul, când am fost convertiți. Și depinde ce hrănim. Hrănim firea sau hrănim Duhului și ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Și numai Duhul este cel ce poate, prin puterea Duhului, poate răstigni faptele noastre moarte și firea noastră pământească, dragii mei. Iată, Romani 8 cu 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică a firii, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. E o decizie în fiecare zi. Ascultă Duhul lui Dumnezeu, care sigur folosește cuvântul său. Nu există niciodată o contradicție între Duhul Sfânt și cuvânt, niciodată, ci totdeauna Duhul Sfânt ne va trimite la cuvântul său. Și prin asta verificăm că suntem călăuziți și conduși de Duhul lui Dumnezeu. Așa că atât prin sângele lui Iisus, cât și prin lucrarea Duhului suntem cu adevărat spălați, suntem îndreptățiți și suntem sfințiți. Iată 1 Corinteni 6 cu 11. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Iată toate aceste trei etape. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Dumnezeului nostru. Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. În timp ce suntem sfătuiți de-a lungul acestei epistole să fim statornici, să nu dăm înapoi, această rugăciune de încheiere ne amintește că nu suntem singuri. În harul și îndurarea sa, Dumnezeu ne ajută în dorințele și în eforturile noastre de a face voia sa. Întrebarea e acum. Vreau eu, vrei tu, vrem noi. În orice situație facem voia Lui? Asta este problema. Și noi n-ar trebui, ori de câte ori avem de luat o decizie, întrebarea ar trebui să fie, este asta voia Lui Dumnezeu pentru mine? Asta. Nu să acționăm prin impuls. Nu urma lozinca, fă ce spune inima. Ține minte, inima nespus de înșelătoare. Ci de împotrivă. Ar trebui să rasem și să spui, oare asta este voia Lui Dumnezeu pentru mine? Apoi am ajuns la un îndemn, chiar la ultimele versete, un comentariu și un cuvânt de bun rămas. Hai să luăm pe rând. Un îndemn. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire pe care vi l-am scris pe scurt. Suntem îndemnați, cu alte cuvinte, chiar dacă sunt ultimele cuvinte. Luați-ne seama. De obicei, când citim o scrisoare, cam știm formulările și așa mai departe, și bla, 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 bla. Și s-ar putea să scăpăm. Luați seama. Scopul epistolei a fost cu adevărat acela de a îndemna și de a avertiza pe destinatarii epistolei. Dar așa cum am spus, epistola asta este atât de actuală și pentru noi cei de astăzi. Dați-mi voie să vă spun că mai ales în ultimii 2 ani de pandemie am văzut un fenomen. Că sunt mai mulți creștini care au... Că sunt destui, hai să zicem mai mulți, că sunt destui creștini care au dat înapoi. Și nu mai venim la biserică. Am început să vizitez pe unul de ei. Săptămâna trecută am vizitat pe cineva. Și am spus... Spune-mi, totuși, de ce, la care mi-a spus, m-am pus eu, eu te-am supărat ca pastor? Am făcut ceva? Spune-mi, dacă trebuie să mă pocăiesc, vreau să mă pocăiesc. Nu, zici, nu, frate. M-am învățat așa. Știi, e așa monoton la noi, la biserică. Da, zic. În fiecare duminică, dacă vii la biserică, mă auzi pe mine. Și mai auzi și pe fratele Liu. Și monoton, așa e. La noi numai tot scriptură, învățătură, așa e. Dar mai spune-mi ce asculți pe net, că... Păi da, ascult acolo predici. Da, așa, cred. Înțelegeți? Așa e. Dar ce ai vrea? Bă, zic, dar hai să vedem, dacă mergem la Domnul Iisus, zic, ce făcea Domnul Iisus Hristos când ucenicii erau și mulțimile? Ce făcea Domnul Iisus? Le cânta roc? Ce cânta? Ce făcea cu ei? Ei învăța scripturile. Le predica, îi gâdâla, îi le dădea învățături care să placă firii lor? Păi nu. Va dămpotriva, aduceți-vă aminte că au fost ucenici, asta e prea de tot. Înțelegeți? Care omul îi cunoaște, da, zice, e vina mea, zice. Știți? Ne-am subțiat, e adevărat. Ne rugăm, încercăm să îi recuperăm. Rugați-vă pentru ce. Și voi știți că noi nu suntem atâția. Dar asta este. Știți de ce? Pentru că dacă vă uitați, și ne uităm acum așa telegrafic, pe ceea ce apostolul scrie, are 6 avertismente în evrei. Și acum, tare telegrafic, vi le aduc aminte. Urmăriți și să vedeți că există un tipar. Adică prima dată e un pas, apoi al doilea pas, și al treilea, și tot așa, e o spirală care merge nu în sus, ci merge, de fapt, în jos. Și haidem să ne amintim așa, telegrafic de el. Deci, scopul epistolei a fost cu adevărat acela de a îndemna și de a avertiza. Și iată ce spunea prima dată apostolul. Să nu deviem de la ceea ce am auzit. Adică, mai Evanghelia pe care voi ați auzit-o la început, e aceeași, nu e modificată. Nu s-a lăsat o anumită parte din ea și vouă a fost ascunsă. Iată unde scrie lucrul acesta. Evrei 2, 1 la 3. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca nu cumva să fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit odată răsplătire, cum vom sta noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Adică, ai, monoton să auzi acelea, da, zice Pavel, mie nu mi-este greu să vă spun mereu acele lucruri. Dar vouă este de folos. De ce? Pentru că noi de obicei uităm. Și mereu avem nevoie să ni se aducă aminte de lucrurile fundamentale care privește mântuirea noastră, care privește noastră, viața noastră prezentă și, bineînțeles, viitorul nostru. Apoi, o altă atenție, deci prima dată deviem pentru că ne-am plictisit de tot asta. Tot despre păcat, tot despre mântuire, tot despre sfințenie. Mai avem și mai alte lucruri, da? Să nu ne depărtăm de la Dumnezeu. Deci în momentul când nu mai vrem să auzim aceleași lucruri, începem să ne depărtăm de Dumnezeul cel viu. Evrei 3 cu 12. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. În momentul când deviezi și te hrănești cu altceva, în acel moment, inima ta începe să pună la îndoială învățăturile Evangheliei, ceea ce ai auzit, ceea ce crezi că lucrează în viața ta și aduce binecuvântare vieții tale. Și inima noastră începe să se îndoiască mai întâi și apoi începe să fie necredincioasă. Pentru că îmbrățișăm învățături și filozofii omenești. Înțelegeți? Și de aceea ne mirăm. De ce copiii noștri, tinerii noștri, au crescut în casa Domnului cu cuvântul Dumnezeu și apoi s-au săturat să mai audă cuvântul. E boring. Ai, e plictisitor. S-auzi mereu. Așa e. Dacă privești din perspectiva umană, dar nu din perspectiva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu tot ceea ce a vrut, nu numai pentru noi, pentru generații. Țineți minte, Evanghelia rămâne aceeași, cultura se schimbă. Din generație în generație. Dar Evanghelia niciodată. Pentru că Dumnezeu nostru nu se schimbă. Dumnezeu nostru este la fel. Dragii mei. Apoi, să nu urmăm calea neascultării față de cuvânt. Deci, deviem, ne depărtăm și după aceea urmăm calea neascultării de Dumnezeu. Deja după al treilea pas ne-am pus împotriva lui Dumnezeu sau am întors deja spatele lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, ideea. Evrei 4:11. Să ne grăbim de să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tărișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Apoi, a patrulea avertisment, să nu devenim greoi la pricepere. Nu mai pricep, nu mai înțeleg. Asupra celor mai de sus avem mai multe de spus. Și zis, lucruri grele de trecut, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Nu Nu neapărat că sunt... Evanghelia nu sunt lucruri academice. Nu trebuie multă școală ca să pricepe Evanghelia. Evanghelia este simplă la nivelul tuturor oamenilor. Și a celor cu școală și a celor cu mai puțină școală. Problema este că ne-am făcut greu la priceput de că noi vrem să... De ce? De ce? De ce? Păi n-am răspuns la asta, n-am răspuns la asta și începem să filozofăm. Începem să facem... să pasăm cuvântul lui Dumnezeu dintr-o parte în alta. Și apoi în final să nu disprețuim harul lui Dumnezeu. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată, scuzați-mă, a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cel răzvrătit. Și ultimul avertisment este să nu-l sfidăm pe cel care vorbește acum din cer. Evrei 12, la 14. Urmăriți pacea și sfințirea. Fără de camere, nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Deși uneori a scris așa tranșant, dur, scriitorul epistolei îi încurajează să primească aceste avertizări ca din partea Domnului. Pentru că le-a scris pentru folosul lor și pentru binele, pentru că el vrea să-i trezească. Am văzut îndemnul și acum haidem să vedem comentariul. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Probabil că Timotei a fost în mod constant unul din cei mai apropiați colaboratori sau asistenți ai apostolului Pavel. Este evident și acesta este pentru mine un motiv și un argument că Pavel este scriitorul epistolei către evrei. Probabil că el fusese eliberat în închisoare și urma să se alăture scriitorului epistolei care dorea să vină în vizită la el împreună cu el. Și iată cuvintele de rămas. Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Vedem salutările din partea scriitorului, mai întâi pentru tot cei ce vă conduc, adică păstorii, diaconii și învățătorii, dar și sfinților, adică restul credincioșilor. Salutări de la cei din Italia, asta sugerează două posibilități. Că scria din Italia, transmitând salutările celor prezent, sau că fusese acolo și le transmite salutările lor. Și scriitorul încheie epistola cu un simplu rămas bun. Harul să fie cu voi, cu toți. Amin. Am ajuns la concluzie. Deși a scris epistola pentru creștinii evrei, având în vedere nevoia lor spirituală imediată, epistola este de mare valoare pentru toți creștinii, indiferent de vremuri și de cultura în care trăiesc. Epistola ne spune mai multe despre lucrarea de mijlocire a Domnului nostru Iisus Hristos ca mare preot. Mai mult decât orice altă carte din Noul Testament. Ne spune despre superioritatea lui Iisus, care este evidentă în toate aspectele, și ca persoană, și ca slujire. Având o singură concluzie. Nu există un mântuitor mai minunat ca și Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De asemenea, avertizmentele și îndemnurile sale sunt la fel de necesare astăzi pentru creștinii care sunt ispitiți să-L părăsească pe Hristos și să se întoarcă înapoi în lume. Din păcate, vedem o creștere a acestui fenomen chiar în rândurile celor care vin la biserică și care se numesc credincioși. Domnul să ne ajute să luăm în seamă epistola aceasta. Și mă rog ca Domnul să ne spună mai mult decât am vrut eu și am putut eu să vă transmit. Amin.